Tak, viděli jste slepičku, děti? Anečko, má děda slepičky s babičkou? Jo, že? A hodně, že? A koho tam mají hodnýho, babička s dědou? Nebo zlobí a skáče někomu třeba na hlavu? Je hodnej? Neklove? Někdy jo, že? A tak on ten kohout asi chrání ty slepičky, že? Když tam třeba někdo vleze. Anetko, viděla jsi taky slepičku? Viděla, že? Taky. Ale viděli jste někdy živého hada? Neviděli? Ještě jste nikdy neviděli hada? V lese nebo na louce? Maminka viděla. Jo, tak to je škaredej had, ta zmije, že? Ta je jedovatá a na to musíte hodně dávat pozor. A těch je tady u nás hodně. A kortečko, když vyleze sluníčko a bude teplo, tak oni vylezou z těch dír a pod kamenů, kde jsou vlastně celou zimu schované a budou se vyhřívat na sluníčku. Ale já vám teď povím příběh teda o hadovi a o jeho manželce paní hadové a o jedné slepičce. Protože ten had si tak ležel na stromě a říká té svojí ženě: ty ženo moje, už mi vůbec nechutná to tvoje vaření. A ona říká: no, ale když já se tak snažím, ty polívky ti vařím, to ti nechutná? Už moc ani ne. A žena říká: to mě teda moc mrzí, že ti ty polívky nechutnají, ale když já se tak snažím. A ten manžel had říká: no, byl takovej pyšnej had, já asi něco vymyslím, asi se pohlídnu po něčem lepším, na co mám asi chuť. A teď slyšel tu slepičku, která v dálce kvokala, a protože slepička, když snese vajíčko, to může děda dosvědčit určitě, protože slepičky doma má, tak ta slepice kvoká úplně strašně moc nahlas a dává všem najevo, že snesla vajíčko. Dědo, je to tak? A tak ta slepička kvokala a všichni věděli, že ta slepička snesla vajíčko, a věděl to i ten had. A tak si říkal: aha, to bude ta dobrota, půjdu na to vajíčko. A tak se přiblížil k tomu stavení, kde ty slepičky na dvorku byly. No jo, jenže když je někde slepička a stavení, tak tam většinou bydlí lidé, že jo? Které si o ty slepičky starají, že? Který jim nasypou zrní, kteří ti vajíčka potom večer pozbírají, aby bylo na večeři. A tak tam bydlel tatínek se synem. A ty se o ty slepičky starali. A ten had, protože se takhle plouží a všude vleze, tak si říkal: já budu chytřejší. Já se tam prostě proplazím, nikdo mě neuvidí a to vajíčko šmajznu. A tak to tak udělal. Vlezl do stavení, slepička kvokala, had se připlazil, vajíčko schlamstl, a protože had má, i když na to, že je takový někdy tenký, dlouhý, tak když otevře pusu, tak má strašně velikou, a to vajíčko mu tady takhle sklouzlo a zůstalo mu v bříšku. A teď si říkal: tak to mám těžké bříško. Ale to nevadí, to vajíčko mi tam určitě praskne a krásně se mi to tam rozleje do celého těla. A taky se tak stalo. Když se zase plazil zpátky z toho stavení, tak to vajíčko mu v bříšku prasklo a krásně mu se to tam opravdu rozleželo. Tak to udělal po druhé. Zase šel do toho stavení druhý den, zase té slepičce ukradlo to vajíčko a ta žena už mu doma hubovala a říkala: ty na to doplatíš, že máš mlsný jazyk, polívka moje ti nechutná a na vajíčko chodíš pro slepičku, že ti není hamba, dospělej seš a chováš se úplně hrozně. Ale je mi pokoj, mám chuť na vajíčko, tak si na něho zajdu, polívku si nechej pro sebe. A tak šel zas pro to vajíčko, jenže tomu tatínkovi se synem to bylo divné, že slepička kvoká a vajíčko žádné. A tak tam číhali a dívali se, co se děje, a v tom viděli: táto, koukej se, had, a už si jde pro to vajíčko. A tak na něho vymysleli zase past. A víte jakou? Jak vypadá vajíčko, když se uvaří natvrdo, aby se dalo papat? Úplně stejné. Vypadá jako to syrové, akorát nejde to poznat. Ale když ho člověk rozloupne, tak je tvrdé. A tak ten tatínek s tím synem to vajíčko uvařili a strčili ho té slepičce tamto uvařené. A ten had si zase lezl a říkal si, už tam na mě čeká vajíčko čerstvé, to bude dobrota. A tak připlazil se, zbaštil to vajíčko a co bylo? Ajajajajaj, dneska ta slepička má asi nějakou horečku, teď to vajíčko je úplně horké, protože jak ho uvařili, tak bylo teplé, že? To není něco v pořádku. A tak se had plazil a teď si zase říkal, no, nějak mě to tlačí v tom bříšku, ale za chvilku to praskne a bude to zase v tom bříšku dobré. No jo, jenže uvařené vajíčko neprasklo. A ten had měl takový břicho, plné tvrdého vajíčka. A co dělal had? Plakal, protože ho strašně bříško bolelo. Hajajajajaj, co to bylo dneska za vajíčko, takové mám bolesti. A připlazil se domů a žena mu říkala, vidíš to, byl jsi nespokojený s mojí polívkou a teď to máš, podívej se, co teď budeme dělat? Já nevím, ale nějak mi pomoz, nějaké byliny mi dej, ať se mi uleví, anebo já nevím co. A bylo mu špatně tomu hadovi a břiško ho bolelo. A manželka mu dala. Jo, vajíčka se ti zachtělo, chuděrce, slepičce si to tam kradl, jenom protože máš mlsný jazyk. A to máš teďkom za to, vidíš? Břicho tě bolí. Nestačila ti moje dobrá polívka, ze které ti nic nebylo. Já už budu šťastný i za tu polívku, kterou mi uvaříš, jenom mi pomoz, aby mě to břicho nebolelo. A tak mu manželka uvařila nějakou možná česnečku, aby se mu ulevilo. Hadovi se ulevilo, ale možná až za 2 dny, až se to vajíčko tam trošičku rozložilo v tom bříšku a bylo trošičku víc stravitelné, ale to bříško ho bolelo. A já jsem se děti taky tak zachovala, když jsem byla taková malá jak Aneška. Protože jsem měla mlsnou pusu, snědla jsem svému bratrovi všechny bombony, které dostal od tety. A bříško mě potom bolelo. A já jsem ty bombonky taky dostala, ne že bych je nedostala. Ale můj bratr byl takový, že si je vždycky schoval a každý den si vzal třeba jenom jeden. Ale teta Jolana je snědla všecky naraz a pak už neměla. A tak šla k bratrovi do skříňky a snědla bratrovi ty bombonky, které tam měl schované. A potom jsem měla to samé, co ten had. Oj, to mě bolelo bříško. A jak mě bylo špatně. A nevěděla jsem, co mám dělat a prosila jsem maminku, aby mi uvařila nějaký čajček, který mi uleví od bolení bříška. A tak si děti pamatujte, že musíme být vděční za to, co nám Pán Bůh dává, protože on nám dává vždycky to, co potřebujeme. Nikdy nám nedá ani víc, ani míň, ale určitě nemáme dychtit potom, když je něco lepšího, protože já si myslím, že Pán Bůh nám dává všecko dobré, co potřebujeme. A vajíčko od cizí slepičky, nebo od sestřičky, nebo od brášky určitě brát nemáme, protože určitě jste dostali taky od maminky, od babičky a každý dostává vždycky stejně. Takže nemáme brát druhým to, co nám nepatří, protože Pán Bůh nás obdarovává až si myslím. Tak si to pamatujte, aby vás ty bříška neboleli. Amen.
Milé sestry, milí bratři, milé děti, milá mládeži, že vám přeji krásnou sobotu. Když jsem přijížděl, tak jsem viděl, že tu máte ještě trošku sníh, jedna sjezdovka, akorát jsem si říkal, nevím, jestli je to uměle zasněžované, nebo je to pravý sníh, ale všude kolem nic a jedna sjezdovka celá zasněžená, takže vypadalo to velice pěkně. Protože ne všichni mě znáte, zkusím k sobě říct pár věcí, jak už bylo řečeno. Moje jméno je Honza Havelka, jsem momentálně kazatelem v Ostravě, kde působím jako studentský kazatel v projektu Inner Road, zároveň mám na starosti sbor Dětmarovice, Dětmarovice, nevím, jestli znáte, takové malé město mezi Karvinou a Bohumínem. Děti ještě nemáme, aby bylo odpovězeno, co bylo řečeno v modlitbě. Já původně pocházím z Brna, s ženou jsme se stěhovali do Ostravy teďka v srpnu, takže asi před půl rokem, takže jsme tady v těchto oblastech čerstvě. Moje žena pochází ze Slovenska, z Martina. Z vašeho sboru já znám Kričovi, Jirku Galého a ostatní vás neznám, třeba se víc poznáme. Takže tolik na úvod. Víte, co to je výměna názorů? Výměna názorů je situace, když jdete se svým názorem do kanceláře šéfa a vrátíte se s jeho názorem. Tak to je přesně výměna názorů. A cílem modlitby je právě taková výměna názorů, kdy já jsem schopen přijmout tu boží pohled na věc, na to, o čem já právě přemýšlím. A v dnešním kázání já se chci věnovat nejznámější modlitbě, kterou máme v Bibli zaznamenanou, modlitbě Otče náš, a to konkrétně jejímu, nebo konkrétně 11. verši. Náš denní chléb dej nám dnes. To bude text, který budeme dneska rozebírat. Protože se budeme dotýkat spousty textů, připravil jsem si prezentaci, kde budete mít ty jednotlivé texty připravené. Pokud máte své Bible, můžete listovat, pokud nemáte, můžete sledovat obrazovku. Na začátek bych se vás chtěl zeptat na pár věcí. Dokázali byste si tipnout, kolikrát se slovo chléb vyskytuje v Bibli? Zkuste nahazovat nějaká čísla, zřejmě se netrfíte úplně přesně, ale zkuste nějaké číslo nahodit a pak uvidíme, kdo bude nejblíž. 30, to je hodně málo. 500 je blízko. Kolik?
77.
To už je moc. 500 je zatím nejblíž, ale pořád to není úplně přesně. Ne, trošku méně je to. Tak zase více. 380 je nejblíž. Takže přesný počet je 410 krát a z toho 299 krát ve Starém zákoně a 111 krát v Novém zákoně. Takže slovo chléb je velice frekventované slovo. Vzpomenete si na nějaká místa, kde se mluví o chlebu, kromě tady té modlitby? Těch míst je zase spousta.
Při večeři páně.
Kde dál? Ano, dva příběhy o nasycení. Aha, co dál? Ano, přesně tak. Chleby ve svatyni. Ano, pouštěj svůj chleb po vodě. Ano. Aha. A pak třeba ještě příhodu beránka můžeme taky vzpomenout. Takže těch míst je určitě hodně. Trošku přitvrdíme, trošku těžší otázka. Víte, kde je první výskyt slova v Bibli? Dokázali byste přímo ten konkrétní verš citovat, nebo aspoň říct, kde to je? Kde se nám poprvé objeví slovo chléb? Ten příběh ještě zmíněn nebyl. Je to hodně na začátku. Ano, přesně tak. Je to Genesis 3. kapitola, 19. verš. Z potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat, prach si a v prach se navrátíš. A teď velice těžká otázka, jaké je poslední místo výskytu v Bibli slova chléb. Ve zjevení to není, tam už se chléb nevyskytuje, je to trošku dříve o pár knih. Ne, tak to zase později. Takže tady vás nebudu napínat, je to těžké, je to v listu Židům, v 9. kapitole, 2. verš, kde se píše, to byl stánek, v jehož přední části zvané svatyně byly svícny a stůl na předložené chleby. 8. a 9. kapitola listu Židům popisuje svatyni starozákonní a i tu nebeskou a právě v rámci těchto textů se mluví i o chlebu. Vrátím se k tomu našemu původnímu verši, náš denní chléb dej nám dnes, A já bych se chtěl s vámi podívat na 7 témat, 7 takových myšlenek, které tady v tomto textu nacházím. Těch myšlenek je určitě ještě více, ale to jsou myšlenky, které jsem tam našel. To první téma jsem si nazval náš chléb. Když se díváme na celou tu modlitbu Otče náš, tak zjistíme, že ta prosba náš denní chléb nám dnes je 4. prosba. Ta první je buď posvěceno tvé jméno, druhá přijď tvé království, třetí staň se tvá vůle jako v nebi a i na zemi. A náš denní chléb nám dnes je tedy 4. prosbou. Celkem těch prozeb je tam 7, to znamená, tato prosba tvoří takové to jádro, ústřední bod té modlitby Otče náš. To, čeho si tam můžeme všimnout, možná pokud máte ty Bible, zkuste si otevřít ten text. Zapomněl jsem, že budu odkazovat i na ty verše předtím a potom, takže bude dobré, když to budete sledovat, nemám tam celý ten text. A když si to procházíme, ty prosby předtím, tak zjišťujeme, že se nám tam postupně mění zájmeno tvůj na záměno náš. První prosba je buď posvěceno tvé jméno, druhá prosba přijď tvé království, třetí prosba staň se tvá vůle a teď ve 4. prosbě se nám tam objeví náš denní chléb, dej nám dnes. To znamená, že místo těch božích věcí se nám do popředí dostávají ty věci naše, ty věci lidské. Téma se však nemění. Nemění se téma celé té modlitby, ale mění se jakási perspektiva. A i v té první části, kde bychom my spíš řekli, že jsou ty věci boží, tak pořád tam jde o člověka, protože každá z těch prozeb zasahuje do pozemských podmínek našeho života. Protože o tu, když tam máme napsané buď posvěceno tvé jméno, tak o svatost božího jména se nezápasí v nebi, ale zápasí se tady na zemi. Boží království sice není z tohoto světa, ale nepochybně do našeho světa míří. A ta třetí prosba, to tam máme přímo napsané, boží vůle se má dít nejen v nebi, ale stejně tak i na zemi. V té druhé části přesune se nám to na ty věci lidské, ale stejně tak tam pořád se bude jednat o tu boží čest. A přestože je tu kontrast mezi těmi velkolepými božskými tématy, jako je boží jméno, boží království, boží vůle, tak teď se nám tu objeví to lidské téma, prosba o chléb. Druhou myšlenku, kterou v tomto verši nacházím, jsem si nazval materiální chléb. Celé dějiny vykladači vedou spory o to, jestli ten chléb máme chápat v tom materiálním a nebo spíše v tom duchovním smyslu. Já se domnívám, že tam můžeme nalézt oba dva rozměry, nicméně, když jsem si pročítal různé komentáře, tak více vykladačů se přiklání k té variantě materiální ve smyslu, že to je nejbližší tomu původnímu významu. Reformátor Martin Luther se také zabýval tady tímto veršem a přemýšlel o tom, o té otázce chleba, jestli je to spíš materiální chleb nebo duchovní, a když se ho na to ptali, tak on dává tady tuto odpověď. Otázka zněla, co je pro něho ten chléb, a on odpovídá, všecko, čeho je třeba k tělesnému životu, jako je pokrm, nápoj, oděv, obuv, dům, příbytek, pole, dobytek, peníze, majetek, laskavý manžel, zdárné děti, věrná čeleď, spravedlivá a mírná vrchnost, řádná vláda, příznivé počasí, mír, zdraví, pořádek, počestnost, dobří přátelé, spolehliví sousedé a ostatní potřebné věci. Tohle všechno si Martin Luther představoval pod tím chlebem. Tu myšlenku materiálního chleba zesiluje i to, že obecně otázka jídla v Bibli má velice vysoké postavení. Můžeme číst spoustu příběhů o stolování ve Starém zákoně, stejně taky v evangelích u Ježíše. Podobně je také k zamyšlení to, že první takovou služebností v rané církvi byla právě služba diakonů, kteří chudým a vdovám rozdávali chléb. Z toho všeho vyplývá, že ta hmotná otázka chleba byla v církvi velice důležitá. Pokud se v Bibli mluví o chlebu, tak se myslí buď ten základní pokrm z obilí, to, co si představujeme, ten bochní chleba, ale nebo se tím zároveň může myslet pokrm obecně, jakékoliv jídlo. Člověk je hladová bytost a jako taková je odkázaná na hmotný pokrm těla a ty hmotné potřeby člověka rozhodně nelze podceňovat. A tady tyto všechny myšlenky nám podporují ten materiální význam chleba. Nicméně pojďme se zastavit i na tou druhou možností, duchovní chléb. Duchovní interpretaci denního chleba podporují především dva důrazy, a to, že chléb je znamením a zpřítomněním přicházejícího Božího království, jak o tom můžeme číst u Lukáše ve 14. kapitole 15. verš, kde je napsáno: blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím. A druhý důraz, který stotožňuje chleba s Ježíšem, u Jana v 6. kapitole 35. verši, tam máme napsáno: Ježíš jim řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. A z těchto důvodů autoři Bible Kralické ve své poznámce tady k tomuto rozebíranému 11. verši v Matoušově 6. kapitole, tak uvádí, že v denním chlebu jde nejenom o pokrm k zachování těla, ale i k zachování duše. A před tu Lutherovu formulaci, co to je ten chléb, tak oni ještě doplňují, že chléb je také čisté Boží slovo, věrní kazatelé a svátosti zřízené Kristem. Tak tohle si zase kraličtí představovali pod tím chlebem. Když to zhrnu, tak k tomu novozákonnímu celistvému pojetí chleba a člověka patří naše tělesná i ta naše duchovní potřebnost. Dám příklad. Chléb, který Ježíš lámal učedníkům při poslední večeři, tak byl pozemským chlebem, bylo to něco konkrétního, co oni opravdu jedli, ale zároveň byl i chlebem duchovním, byl to symbol jeho těla. Další věc, u které bych se chtěl s vámi zastavit, je to slovo denní. Když se podíváte na ten verš, náš denní chléb dej nám dnes, máme tam to slovo denní. A to slovo denní, řecky epiusius, se vyskytuje pouze zde, pouze tady na tomto místě. Jiné místo v Bibli ani řecká literatura jej neuvádí. Jedná se tedy o neznámé slovo a je těžké ho přeložit, protože nemáme kontext, nemáme z jiných míst příležitost, kde bychom ho přeložili. Což je v takové jasné a stručné modlitbě, jakým modlitba Otčenáš je docela zvláštní, že tam Matouš používá právě tady toto nejasné slovo. A to slovo epiusius nám umožňuje dva překlady. To první je, že to můžeme přeložit jako zítřejší. Tady třeba používám ekumenickou Bibli, tak v ekumenické mám tento překlad uvedený v poznámce, jako zítřejší. A tím pádem ten verš byl znamenal náš zítřejší chléb dej nám dneska. Když se ale podíváme na celý kontext této kapitoly, 6. respektive 5. až 7. nacházíme se v kázání nahoře. A kázání nahoře jasně varuje před starostmi o zítřek. V 6. kapitole 34. verši potom čteme: nedělejte si tedy starosti o zítřek bude mít své starosti, každý den má dost na svém trápení. Proto ten překlad zítřejší se nám nemusí úplně zdát a zřejmě i proto byl ten chléb často chápán v tom duchovním významu. Ten druhý překlad, který já mám i v tom základním textu napsaný, je jako slovo denní ve smyslu jakéhosi měrného údaje, jakoby chléb na den. Je to jakási potřeba nebo prosba o potřebu pro jeden den, nikoliv o nadměrné hromadění podle libosti. V přísloví 30. kapitole 8. a 9. verši se píše toto. Vzdal ode mne šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneúctil jméno svého Boha. A v tomto smyslu lze tedy čtvrtou prosbu přeložit následovně. Chléb, který potřebujeme, dej nám dneska. A to poslední slovo dnes, které je na konci 11. verše, nám to potvrzuje. Já bych chtěl teďka s vámi přečíst z Exodu z 16. kapitoly příběh o maně, příběh, který zřejmě velice dobře známe, ale který zároveň velice s tímto tématem souvisí. Exodus 16. kapitola a já budu číst od 11. do 27. verše a text bude také na plátně. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim. Na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto, nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně, pak odměřovali po oméru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, každý k jídlu, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali, to však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Sbírali to tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. Šestého dne nazbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž dva oméry na osobu. To přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl, toto praví Hospodin, zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba na péci, napečte a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána. Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal. A nezapáchalo to, ani se do toho nedali červy. Mojžíš pak řekl, snězte to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic, 6 dní budete sbírat, ale 7. den je den odpočinku, ten den nebude nic padat. Když přesto někteří z lidu 7. dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. V tom příběhu o maně Hospodin Izraelcům říká, aby každý den ráno, kromě soboty, šli a nazbírali si to, co právě na ten jeden den potřebují. Pokud by si nazbírali víc, tak jim to zčerviví. Pouze v pátek jim říká, aby si nazbírali dvojnásobek, protože v sobotu nic padat nebude a zároveň ten páteční přebytek vydrží i na tu sobotu. V tom příběhu se dozvídáme, že manu nelze ukládat, stačí pouze pro ten jeden nynější den. A Z tohoto důvodu ta mana byla také znamením milosti. Izraelci se každý den museli spoléhat na Pána Boha, že další den ráno zase ta mana napadne, že budou mít zase co jíst. A proto ta čtvrtá prosba modlitby Otčenáš staví to naše lidství do střízlivého, přesto však zároveň osvobodivého a milostivého světla. Dej nám, Pane, ten chléb, který potřebujeme právě dnes, to nám ta prosba říká. Další téma, které v tomto verši nacházím, je myšlenka chlebu pro všechny. Objevují se nám tam zájmena náš, zájmena nám, a ta nás upozorňují na podstatný fakt, že neprosíme jenom za sebe jako jedince, ale prosíme v lidském společenství. Prosíme za nás, za nějakou skupinu lidí. Proto ten chléb čtvrté prosby je chléb, který máme spravedlivě rozdělovat. U proroka Izajáše v 58. kapitole v 7. verši se píše: což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší. A potom v žalmu 146. v 7. verši: utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává, Hospodin osvobozuje vězně. Čtvrtá prosba tedy poukazuje na hladové a utištěné, na to jejich právo být nasyceni. Dneska je v otázce hladu velká nerovnoměrnost. V některých oblastech je velký hlad, v některých oblastech je na druhou stranu velký přebytek. A ta prosba o chléb zaostřuje náš zrak a naše svědomí pro právo hladovějících a utištěných. Je to prosba o chléb nejenom pro mě, ale také pro bratry a sestry, které jsou kolem mě. Je to prosba o naše projevení konkrétní lásky bližním. Není to jenom o tom, abych se najedl já sám, ale prosím i za to, aby i ti ostatní, moji bližní, měli co jíst. A je to také prosba o změnu dnešního společenského řádu spočívajícího ve vykořisťování a zlu. Je jedna latinskoamerická modlitba, která říká: o Pane, dej těm, kdo mají hlad chléb, a nám, kdo chléb máme, dej hlad po spravedlnosti. V té myšlence, v té prosbě jsou obě ty části. Je to o tom, abychom se najedli i my, i ti lidé kolem nás. Předposlední téma, které tam nacházím, je vděčnost za chléb. Dosud jsme mluvili o tom, že Bůh nám dává chléb. Nyní se pojďme podívat i na druhý směr. My jsme ti, kdo chléb přijímáme a jíme před Pánem Bohem. Prosba o denní chléb nás učí si cenit chleba jako dobrého božího daru. V Bibli neustále zaznívá dík a chvála Pánu Bohu za denní chléb. Bůh je veleben jako štědrý dárce, jako štědrý stvořitel, jako dárce chleba. A chléb a poděkování tedy neodmyslitelně patří k sobě. Chléb ani cokoliv jiného na tomto světě není samozřejmostí. My si možná myslíme, že spousta věcí samozřejmostí je, ale ve chvíli, kdy tu samozřejmou věc nemáme, tak zjistíme, že ani ta drobnost samozřejmostí být nemusí. Stejně jako v tom příběhu o maně, tak chléb je znamením a darem boží milosti. A proto prvním gestem při uchopení chleba, a jak nám to ukazuje i sám Ježíš, tak ještě před tím samotným jídlem by mělo být díkuvzdání, modlitba u stolu. A já jsem rád, že spousta z nás se před každým jídlem modlíme. A pokud nemáte takový zvyk, tak zkuste si tady tento zvyk zavést, protože z vlastní zkušenosti vím, že je to velice dobré. Domnívám se, že jídlo bez souvislosti s Pánem Bohem, bez poděkování, vyznání díku, tak nemůže posloužit k požehnání. Poslední téma jsem si nazval společenství kolem chleba. V současné době žel dochází k ničení vztahů, nicméně když se díváme na evangelia, tak zjišťujeme, že v tom okruhu lidí kolem Ježíše nacházíme jinou budoucnost. Prosba o denní chléb tak zároveň může být prosbou o společné stolování, kde si lidé právě rozdělují chléb, kde se sdílí, kde se vzájemně obohacují a kde budují a narovnávají vztahy. I to můžeme vidět tady v té prosbě o chléb. Nemodlím se jenom za nějaký ten pokrm, ale zároveň se modlím i o to společenství, ve kterém můžeme budovat vztahy. Chci vám nabídnout 7 otázek k přemýšlení, zároveň je to i zhrnutí hlavních myšlenek. Poprosím Radka, kdyby vám rozdal otázky, ty si můžete nechat, můžete někdy v klidu potom o tom přemýšlet. Ta první otázka zní, jsou pro mě důležitější věci boží nebo věci lidské, ty věci naše? Druhá otázka, co všechno potřebuji k tělesnému životu? Třetí otázka, co je pro mě osobně tím duchovním chlebem? Co ten duchovní chléb v tomto významu znamená pro mě? Čtvrtá otázka, prosím Hospodina jen o to, co aktuálně potřebuji, anebo ho prosím i o nadbytečné věci? Pátá otázka, dokáži se vzdát něčeho svého a obětovat to pro druhé? Šestá otázka, dokáži ve svém životě projevit vděčnost? Neberu dobré věci a skutky jako samozřejmost? A poslední otázka, jsem ochotný s lidmi budovat a narovnávat vztahy i s těmi, kteří ublížili mě, nebo kterým jsem ublížil já? O všech těchto otázkách můžete přemýšlet. Amen.